havasi vose vanga vachiwirirana mukati memauto ari pasi pavachiwenga. Kune mamwe mabharaki anogona kunge azviita nekuti vanga vachitya, vanga vasingadi kudeura ropa. Asi nyaya ikasabatwa zvakanaka, ikasataurwa zvine jekerere zvinoita kuti vanhu vaone kwavari kuenda, mauto achiri kuwana rutsigiro uye rwevanhu vachivapembedza kuti maita zvakanaka, nekuti vanhu vanga vachingoda chose chinogona kubvisa vaMugabe. Asi vanhu veZimbabwe vari kuti kana vaMugabe vabviswa, ngapachiva nechimbi chimbi yekuti vanhu vaone kuti zvaita sei. Munoona kuti kunyange pane vanhu vari kupawo ndingati uchapupu hwavo, vari kuti aiwa vaMugabe vakatadza, asi sekuti mukweguru wetu vari kungotiwo pachivanhu cheto pana vazonyanyotarisiri kuti munhu akatara ushungurudzwe. Saka chandingangoti ndechekuti kurudziro kurana vachiwenga zvinhu zvavo zvinoda kuitwa nechimbi chimbi, vachitarisirawo kuti kunyange patransition yavari kuda pane vamwe vanhu vanga vachiwirirana navaMugabe vavanotofanira kuregerera. Ndo imwe dhimandi tationa vaMugabe vachada kuzova kuti vanhu vavakashanda navo vanana Jonathan Moyo vacharegerwa, nekuti vaMugabe vanozivawo kuti mumauto imomo kune vamwe vanogona kunge vaine mhosva dzavo dzakakura kudarika dzakaitwa nana Jonathan Moyo. Nana Jonathan Moyo mhosva zhinji ndedzekuti ehe vane corruption, asi mhosva zhinji ndeyekuti vanga vaakubhloka munhu unodiwa nemauto anova vamunangavu. Saka ipapo panotoda kuti pake paine vanhu vanoziva nyaya dzenegotiation. Yandinofunga kuti negotiation experience inogona kunge isimo yakanyanya mukati memauto. Saka zvaakuchidiwa kuti pange paine timu inonegotieta isisisiri iri kungotungamirwa nemauto. Ndo dambudziko rapinda paZimbabwe kuti kutya kwazadza vanhu. Vanhu veopposition munonzwa havasi kutaurawo kuti zvoitwa sei, veCivil Society havasi kutaura. Munhu wose ari kutya nekuti mauto kazhinji havanyanyoite zvekutaurirana nevanhu. Kana wada kusumudza musoro unongodisapia. Saka zvinhu izvozvo sadhaka neinternational community ndinoona zvichizokonzera kuti vafunge nyaya dzekuti voita sei. Tichanzwa pavachataura nhasi, asi ndinoona kuti nyaya yekuti vapindire inogona kunge iripo patebho iyoyo.
Asi Zimbabwe ingakwanise kurwisana nesadhaka here tichitarisa kutatarika kuri kuita ivo vechiutawa nenyaya yekushaya mari?
Nyaya dzekushayiwa mari dzekuchiuto dzinonetsa kuti tinatodziti zveshuwa vanhu ava havana mari. Ngatirangarirei kuti vanhu vemauto ava vanhu vakanga vaine chikamu chekuita nekucherwa kwezvicherwa zvinokosha zvakafanana nemadiamond. Saka vemauto vanogona kunge vaine mari zhinji dzinogona kumbovatsigira kumbovabatsira kwechinguva chidiki. Asi handioni kana pakange paita nyaya yekuti hondo yaakunyanyoenderera mberi sekunetsawo kwaakuchitika zvinhu muZimbabwe, ndinoona Zimbabwe inogona kuzotatarika pakuti dzimwe nguva vanga vachisina kana atingati mapati ekushandisa kundege dzavo nezvimwe zvombo. Asi zvekuti vamborovawo hondo kana kwemasvondo matatu vanogona kumboshingirira kurova hondo yavo.